Jak už jste slyšeli, milí posluchači, máme dnes v odpolední mozaice velmi milého a exkluzivního hosta. Paní Hanu Maciuchovou, herečku. Stejně tak bych měl říci paní herečku Hanu Maciuchovou. Pěkné odpoledne.
Děkuji vám za to nádherné přivítání.
Vy jste, paní Maciuchová, minulý týden dostala od prezidenta republiky vyznamenání. Byla jste mezi zajímavými osobnostmi, které Václav Klaus ocenil, ale já musím upřímně říci, že to není jediný ani hlavní důvod tohoto pozvání. My máme takový rozhlasový důvod a tím je hra Enigma Emmy Göring, která jednak získala na festivalu rozhlasové tvorby vlastně nejvyšší ocenění a pak byla také oceněna čtenáři týdeníku Rozhlas a oceněna jste byla zejména vy jako protagonistka této hry. Minulý týden byl režisér Aleš Vrzák hostem této odpolední mozaiky a upřímně říkal, že úspěch této hry do velké míry stál na vašem hereckém výkonu. Ale pro mě z toho plyne jedna otázka a to, do jaké míry je pro současnou herečku vašeho formátu rozhlasová práce tím, v čem se opravdu můžete realizovat. Protože není tajemstvím, že mnozí herci mají rádi film, mají zejména rádi televizi, ale rozhlas ten je pro ně někde ve stínu. Jak je to u vás?
Favorizuji ho. Řekla bych, že je to médium, které bych vyhledávala mnohem častěji, než ono vyhledává mě. Ale nemůžu se rouhat. Když bychom mluvili o enigmě Emmy Göringové, tak v první řadě to byla velmi zajímavá literatura. Autor, pan Fritsch, napsal zvláštní kombinaci povahopisu jedné ženy, která byla herečkou, milovala všechny muže ve svém okolí, svého muže Göringa, Adolfa Hitlera, Hevgena, samé takové osobnosti, které ovšem eskalovaly druhou světovou válku, ty první dva jmenovaní, které si ale ona nevšimla. Ale teď samozřejmě jako postupem té války docházelo k jistým záležitostem, třeba tedy jako enigmy. A ona, jí se stalo, že v určité situaci přestávala v telefonickém rozhovoru vnímat, jestli mluví se svým mužem nebo Hitlerem. Nebo, a takže docházelo k takovým jako konfuzním záležitostem. Samozřejmě říkám jenom drobky té věci. Fakt je, že ta hra je výsostně napsaná. Pro mě byla, když jsem si ji přečetla, tak úžasná výzva, protože nejen jako postihnout takovou velkou ženu, takových emocí, takové banality, takové, já nevím, jak larmoajantnosti, jak ona zvládala všechno a potom toho podivného údivu, že prostě se ten svět proměnil a že ona najednou prostě ztrácí půdu pod nohama a je vlastně taková malá Göringová, která si konečně, nevím do jaké míry, si uvědomí, že je prostě jiný svět.
Ten údiv ve vašem hlase byl v té hře slyšet hodně, ale do jaké míry můžete jako herečka s touto postavou nějak souznít? Ono se sice traduje, že záporňáci jsou i nějak snazší a jsou takovou vlastně příjemnější výzvou pro herce, ale zrovna Emma Göringová, to myslím, že není zrovna v tom lehkém pásmu.
Jako, myslím si, že v práci na rozhlasovém textu je zajímavá moje představa. Moje představa a samozřejmě potom představa dalších tvůrců a potom právě ve zkouškách přijde ten čas, kdy se začnou ty představy harmonizovat. Kdy já přečtu, jakým způsobem bych viděla tady tuhle roli a samozřejmě režisér a další pracovníci začnou navigovat mě v té jejich představě nebo můžeme společně harmonizovat tu naši společnou představu o té figuře. A proto mám tak ráda práci pana režiséra Aleše Vrzáka, protože on nediktuje, on velmi obsahově naviguje a to je pro herce strašně důležité, protože jeho připomínky, které upřesňují situace, jsou tak jasné a zároveň inspirativní, že je to radost s ním pracovat.
Do jaké míry se ta vaše představa proměňovala během těch zkoušek? Měla jste od začátku rámec až do konce už stejný, anebo se to dost posunulo?
Posouvalo se to. Neposunulo, ale posouvalo, protože ten text jako pana Friče hodně napovídá. Není takový, jako že by se ta představa herce rozpíjela, to ne, spíš tak jako se kumuluje k nějaké jasné představě. Ale fakt je, že představa pana režiséra se pořád zvláštně posouvala jako do takové té větší, takové té zvláštní larmoajance, které já jsem tu jsem tak trochu brzdila, protože, ale potom zafungovala.
Znamená takováhle práce pro herce i, dejme tomu, třeba studium historických materiálů, anebo jdete spíš po citu a snažíte se vžít do té postavy na základě toho textu?
Ne, studovala jsem jako skutečnost, bohužel, tedy skutečnost těch let, tedy od toho, já nevím, to jde asi od toho 24. roku minulého století a samozřejmě potom taky jako počátky druhé světové války, vůbec jako ty figury, tyhle drastické figury, jak na té mapě fungovaly, jako jak si vymýšleli, jak zároveň existovali ve svém soukromí. Jako to soukromí, které bylo tak diametrálně odlišné od toho všeho, co se v těch letech odehrávalo, to mě teda úplně vyráželo dech. Ale samozřejmě, že to mohla být taky fantazie autora, aby hodně tak jako roztlemil jako ten rozdíl jako toho těch nácků a potom tedy jako taky, jakým způsobem taky byli schopni teda lovit nějaké 24 ráky. Ale teď jsem zapomněla, proč jsem to říkala. Nepodržela jsem myšlení.
Já myslím, že jste to řekla, ale já na to hned navážu další otázkou. Jak z toho vyšla taková postava jako Emma Göring jako osobnost? Je to osobnost nějak zajímavá, že to člověka provokuje, anebo nakonec ten výsledek je spíš ubohoučký, naivňoučký, plochý a nezajímavý?
Ne, je zajímavá. Je zajímavá v tom, co se člověku může stát. Jako jisté zaslepenosti, protože ona byla zaslepená, ale už si na to zadělávala jako malá. Ona v podstatě jako tahle dceruška a tatínka, který vyráběl ty čokoládové figurky, tak jak dostávala ty dárečky jako čokoládovou figurku jako v lidské velikosti a teď takový ty, jak se obklopovala těmi banalitami, ale zároveň nebyla citově vypráhlá. Ona právě překypovala citem. A tady tohle rozdvojení jako té hrůzné banálnosti, která ale měla tu stoprocentní emočnost. To mě na tom fascinovalo.
Mluvíme tu zatím jenom o jedné vaší rozhlasové roli. Ono by se o tom mohlo mluvit ještě delší dobu, ale vašich rozhlasových vystoupení je výrazně víc. Nechybí vám v rozhlase ten obraz, který byste měla v televizi nebo ve filmu?
Mě vůbec nemě láká ta možnost vytvářet tu představu pro rozhlasové posluchače. Protože potom je ještě jako předávat to předivo. Protože já samozřejmě nemůžu ani obstřihnout, ani vykreslit, ani předávám přesné předivo. Nebo a teď je na posluchačích, jestli to jako svou představivostí dorazí. Jestli to v jejich mozku, v srdci, v duši vytvoří zrovna nějakou odezvu, o kterou my bychom tak rádi stáli. Takže to je vzrušující záležitost.
Je pro vás rozhlas vzrušující jako pro posluchačku, anebo spíš dáváte přednost tomu těm hereckým zakázkám a jinak byste rozhlas tolik neposlouchala?
No tak musím se přiznat, že bych mohla jako fungovat jako agentka stanice Vltava. Říkám to tady na v tomto studiu.
Ale nedá se nic, to i jinde,
ale nedá, to ano, ale nedá se nic dělat, i to tak. Já díky Vltavě získávám neuvěřitelný přehled přes kulturní možnosti, záležitosti, které se tvoří nejen v Praze, ale vlastně v celé Czech Republic. Což je jedna věc. K tomu bych nepřišla v podstatě nikde jinde. Neměla bych čas pročítat jako časopisy nebo dokonce denní tisk. Zároveň tolik jako různých zajímavých rozhovorů. Bavíte mě vy. Baví mě díky paní Vandě Dobrovské. Opravdu já, která jsem byla neznalá soudobé hudby, se začínám orientovat v tomhle teritoriu. Díky dalším mozaice raní, ale i jako odpolední, díky dalším jako možnostem, které Vltava dává svým posluchačům, prostě mám pocit, že se učím, že se něžně vzdělávám, že se i bavím a zároveň poslouchám úžasnou hudbu, která mě nabíjí energií.
Kde to všechno nádherně.
Je to pravda.
Říkáte to tak procítěně, že bychom to okamžitě mohli použít jako reklamní klip. Jakou hudbu posloucháte na Vltavě a jakou hudbu vůbec máte ráda?
Já to neumím favorizovat. Opravdu, která mě zaujme, pro kterou mám třeba momentální potřebu, která, takže to spektrum je tak obrovské. Jako teď zrovna jsem mluvila s přáteli, protože jsem poslouchala Vlaky. Teď si ale nevzpomenu na toho úchvatného minimalistu, který je napsal.
To si taky nevzpomenu.
Chápete to?
Tak chápu.
Ne, opravdu, teď jsem o něm mluvila. To stáří je teda opravdu nemilosrdné, opravdu jenom prostatečné, že tady dávám takový důkaz, to je smutek.
Takových důkazů poskytují výrazně mladší i
Vstala skaví, počkejte, já si musím vzpomenout, no to je nesnesitelné.
Ale byla to minimalistická hudba.
Ano, Trains, tak bože, jak se jmenuje. No, nevzpomenu.
To myslím, že dopátráme. Ale já myslím, že teď můžeme náš rozhovor hudebně předělit skupinou Hi-Fi, i když nevím, jestli ta bude tak poetická jako to naše vyprávění. Jak poznamenává Petra Svobodová, která vybírala hudbu pro naši odpolední mozaiku, skupina Hi-Fi propaguje své nové album Digestor šíleným klipem k písni Makumba. Tu jsme právě poslouchali, alespoň v ukázce. Je to klip, který je k vidění na internetu. V režii Adriana Kukala v něm jede Jiří Lábus na kole, které generuje zvláštní energii. V textu písně ovšem jede na kole Rumburak a Mekota a vystupují tu další postavičky jako Ju a Hele nebo Pepek, ale také Božena Němcová, tedy skutečně bizarní směs. Připomínám, že hostem odpolední mozaiky je paní herečka Hana Maciuchová. Mluvili jsme zatím o rozhlasové práci.
A promiňte, já jsem tak ráda, že jsem si vzpomněla na Steve'a Reicha.
Na autora o něch Vlaků, tedy hudby, kterou ráda posloucháte. Studio Saint-Germain klubu Rock Café v Praze uvedlo přesně před měsícem v premiéře hru Monodrama francouzské spisovatelky a univerzitní profesorky Noelle Châtelettové Žena vlčí mák. Je to monolog starší dámy, která prožívá ve věku, kdy se většina jejich vrstevnic už dávno smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku života, nečekané citové vzplanutí. Alespoň tak se to o hře píše. Recenzenti říkají, že zažít tuhle hru byl jeden z nejsugestivnějších zážitků, a to i přesto, že se na scéně vlastně nic neodehrávalo, ale díky vám jako herečce to stejně viděli. Čili ten princip, který známe z rozhlasové práce, jak vidno, může fungovat i na jevišti. Vy jste ovšem stvárňovala postavu výrazně starší, a sice jste před chvílí poznamenala, že to stáří už vás taky dostihlo a že si nepamatujete.
Tady jsem úplně podala důkaz.
Ale přesto myslím, že to znamená zvláštní herecký posun o generaci.
V té hře nejde ani tak dominantně o ten věk, ale o stav duše. Že člověk opravdu, jakmile dojde do určitého životního stádia, tak pomalu začne zavírat dveře, začne se smířovat s tím, že už mu stačí to, že už toho měl příliš a že teď dožije vlastně takzvaně v pohodě. Ale ta hra je o tom, že člověk nemá nikdy nic vzdávat. Protože se mu opravdu může přihodit to, že se může s někým potkat, že se mu rozevřou obzory, o kterých neměl ani ponětí, že ještě můžou přijít. Že vůbec může procítit to, že ho začne bavit svět. Že začne poznávat to, že je úžasné chodit na výstavy, na koncerty, že je neuvěřitelné dívat se na člověka vedle sebe, sledovat ho, jak vypadá, jak voní, že se může dotýkat jeho ruky, že všechny tady tyhle ty vlastně maličkosti, když se složí dohromady, tak začne člověk fungovat, žít, začne být bystřejší, zbystří se mu smysly. To je taky jako úžasná věc, že neskoroduje, že prostě funguje.
Je vlastně v dnešní době ještě dostatek prostoru pro tuto míru citovosti, kterou tu naznačujete a popisujete? Já bych měl skoro pocit, že to jsou už výjimky, že zažít takovýhle životní zážitek, byť třeba jenom zprostředkovaně v rámci nějakého monodramatu, už je velmi, velmi vzácné a v životě to téměř nevidíme.
No, já bych to nehodnotila. Já si myslím, že je to velmi individuální. A samozřejmě nechci mluvit o mladé generaci ani o té střední, protože o nich moc nevím. Hrozně bych jim přála, aby byli schopni jako se vůbec potkat s velkou emocí, protože to tak oblažuje život. Nedovedu si představit já, ale samozřejmě mluvím za sebe, narozená hluboce v minulém století, že neustále favorizuji přímý kontakt s lidmi, že nejsem napojená na žádné elektronické přístroje, takže můžu být opravdu pro ně zase jako, já nevím, jak se teď pojmenovat. Ale hrozně bych jim přála, aby prostě o emoce se nikým nenechali, aby jim je nikdo nebral, aby je i v sobě hledali. Protože o čem potom?
Vraťme se ještě k rozhlasu. To monodrama Žena vlčí mák má také rozhlasovou podobu s Blankou Bohdanovou. Měla jste příležitost ji slyšet, anebo vám unikla?
Ne, slyšela jsem ji, ale až post. Post. Díky Kateřině Kamarádové jsem ji získala a poslechla jsem si.
A kdybyste ji měla předem, pouštila byste si ji a pomáhalo by vám to
ve vaší práci? Ne, vůbec ne. To je úplně jiný úchop. To je také zvláštní, jak každá herečka vlastně opravdu k určitému typu role přistupuje po svém, opět dirigovaná paní režisérkou. Jako já jsem byla tedy dirigovaná Jaromírem Janečkem, který tu hru přeložil a který ji jako se mnou inscenoval. Ale je až zvláštní, jak je to různé.
Hostem odpolední mozaiky na vlnách Českého rozhlasu 3 stanice Vltava byla paní herečka Hana Maciuchová. Děkujeme za návštěvu a držíme palce v další rozhlasové práci a samozřejmě budeme moc rádi, když budete Vltavu dál tak intenzivně poslouchat jako dosud.
Děkuji vám, spolehněte se a lámejte vás.